Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en hom versorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so.
In die week wat verby is, is daar 2 interessante tweets wat uitgegaan het. Die Dalai Lama sê, affection, a sense of community and a sense of concern for others are not the same kind of luxury. They're about the survival of humanity. But Francis sê, indifference towards those in need is not acceptable for a Christian. Dit is waaroor ons die afgelope paar weke gefokus het, waaroor dit gegaan het by ons, is om net te kyk na hierdie oproep wat deur die meeste gelowe in die wêreld gedeel word, dat ons lewens nie net om onsself moet draai nie. En selfs as 'n gemeenskap dit nie net oor onsself moet gaan nie, maar ons na buite gerig moet wees, nood, pyn, behoefte moet sien, moet betrokke raak, moet gee om iets te verander. Ons het heel wat van die projekte en bedieninge waarmee ons besig is bekendgestel en nie, en vandag word jy uitgenooi om ook net te kom en iets te doen, 'n pakkie te pak en te help vir ouens wat in die gevangenis is, vir kinders wat in kinderhuise is, vir ou mense. En ons het nie net bekendstelling nie, ons dis ook ons tyd waarin ons probeer en ons groot poging aanwend om die gemeenskap te vra kom help, kom kyk en help ons om iets te doen. Is 'n groot befondsingsprojek wat ons het elke jaar met Expo. En ons is bly om te sê, jy weet, daar was 40.000 mense wat ons besoek het met Expo. Ons opbrengs is plus minus 2 miljoen rand wat ons by mekaar gemaak het. Nie 'n cent van daardie geld gaan op onsself spandeer word nie. Daar word ook geen administrasie fooi gehef op daai geld nie. Elke cent word gebruik vir die projekte en vir die bedieninge waarmee ons besig is om ander mee te help. Dit is ook die tyd van ons Expressing Hope konsert. Dit is die beste ooit. Wonder net, dit gaan oor die boys wat gekom het en die boys het die ding gedoen. Dit was 'n baie, baie goeie aand gewees. Saam met dit het ons die 28 dae sober vir Oktober program gehardloop. Nou, dit was 'n program wat gerig was op innerlike werk wat gedoen moet word. Vir die soort werk waarmee ons besig is. Dit was vreemd vir 'n hele klomp van ons, wat baie meer ingestel is op nuwighede, op informatie, op aanbeweeg, was jy uitgenooi om 28 dae met een van die mees bekendste en grootste stories wat nog ooit vertel was, oor na buite toe te beweeg, deur Jesus, die barmhartige Samaritaan, net mee te sit, om te bekyk van alle kante af. Jy weet, die letterlike Hebreeuse woord vir meditasie beteken om te herkou, om hom net te herkou, alles uit hom uit te haal, sodat ons dit kan inwerk in ons binneste. Vanmôre wil ek die 2 groot uitdagings wat vir my na vore gekom het in hierdie projek net in die middel sit. Ek wil Henry Nouwen vertrou wat sê dat dit wat die mees persoonlike is, is die mees algemene. Soos wat ek luister, wat ek hoor, en ek ek, ja, dit is ook jou uitdaging, nie net myne nie. Wat is nodig om hierdie lewe te lewe waarna toe Jesus ons uitnooi? Wat is die innerlike betekenis van hierdie gelykenis? Wat moet in ons skuif? Wat moet in ons verander om hierdie soort lewe te kan leef? Ek dink twee groot goed, ten minste twee groot goed. Ons lewensbeskouing. 'N lewensbeskouing is hoe kyk ek na die lewe? Hoe dink ek lewe en werk die lewe? Jesus kom en sê, as jy regtig wil lewe, dan moet jy omgee. En nie net omgee nie, jy moet iets doen. Jy moet arm is, jy moet hierdie ongerief kompleksiteit in jou lewe toelaat. Ek dink dis 'n groot uitdaging. Ek dink die meeste van ons dink nie so oor die ideale lewe nie. Ons wil ons lewens inrig om so ver as moontlik van swaar kry, van negativiteit af weg te kom. Is dit nie waar nie? Jesus sê, nee, bring dit in. Hier is 'n interessante studie. 'n Professor Rosa van Duitsland het hierdie ondersoek gaan doen om uit te vind, wat is die heersende idee van die goeie lewe vandag in Europa? En hier is waarmee hy uitgekom het. Hy sê, mense dink, om 'n goeie lewe te leef vandag, is om vervuld te wees. Dit is die nommer 1 aspirasie. Nou, baie van hierdie goed het ons nie regtig verstandelik deur dink en uitgewerk nie. Dit is wat aan ons oorgedra word. Ons het net hierdie gevoelendheid, dit is wat dit is. Ek moet vervuld wees. As ek nie vervuld is nie, is dit tragies. Dan beteken my lewe niks nie. Hoe gaan ek vervulling kry? Vervulling gaan kom deur 'n veelvuldige ervaringe, deur klomp ervaringe. En as daardie ervaringe omvattend is, as daar diepte is in daardie ervaringe, dan gaan ek vervuld wees. So die idee is, kry soveel as moontlik ervaringe. En dan kry dit oordentlik. Dan gaan jy vervuld wees. Daar is geen klem op die lewe hierna nie. Die totale fokus is op die lewe hier en nou. Dink 'n bietjie daaroor. Is dit nie ook hoe jy baie oor die lewe dink nie? Ek wil reis. Ek wil plekke gaan. Ek wil goed doen. Daar is soveel wonderlike goed in hierdie wêreld en in hierdie lewe. En ek wil dit hê. Ek wil eet, ek wil drink, ek wil goed doen. Want hoe meer ek kry, hoe beter. Want hoe meer ervaring het ek, hoe meer vervuld kan ek wees, hoe meer kan ek voel, my lewe is die moeite werd gewees. Ek het soveel beleef en ek het soveel ingegaan. Kyk, die idee is, dat my lewe, die gewone lewe is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. En as ons so dink, dan gaan ons natuurlik soveel as moontlik wil improp. Ons sal 2 lewense ervaringe in 1 wil indruk, want as ek ons dubbel so vervuld. En het gaan dubbel soveel met my. Daarom is hier 'n geweldige sug na belewenis, na ervaring toe. Ons sal enigiets doen. Daar is nie 'n versigtigheid nie. Jy moet verstaan, dit is precies die teenoorgestelde as wat het 100 jaar terug was. 100 jaar terug was daar baie taboes. Het was moenie, daar was 'n vreselike versigtigheid. Daar is sekere goed wat ek nie moet doen nie. Want as ek het doen, dan kan ek my lewe vernietig. Het kan my laat disintegreer. Vandag is ons bang, ons mis uit. Daar is 'n nuwe siekte. FOMO. Fear of missing out. En nou sê, daar is geen voorbehoud nie. Daar is nie meer die idee soos wat het was. Hoor jy so? Daar is 'n tyd vir alles. Jy moet, as jy wil reis, as jy wil lees, seker goed wil lees, en seker goed wil sien, as dit kom by seks, as dit kom by novelty, by nuwighede, daar is 'n tyd, daar's 'n manier, daar's 'n konteks waarin hierdie goed moet plaasvind. Anderster kan dit baie skadelik vir jou wees. Het verlore gegaan. Ons wil alles inneem. En die waarheid is, dat daar baie wysheid was in die ou mense se denke. Die waarheid is, dat alle ervaringe is nie integrerend van aard nie. Ervaring, ook as jy te jonk is vir sekere goed, lei tot disintegrasie, lei tot kompleksiteit, verwoes jou siege in jou binnekant. Jy loop met met 'n diepe kompleksiteit wat jy nooit sou gehad het nie, die res van jou lewe, omdat dit nie die tyd was daarvoor nie. Maar dit het verlore gegaan. Nou kom Jesus en hy sê vir ons nee. Luister, die lewe is ook die ewige lewe. Kyk, die Hebreëse term Olam Haba wat daar gebruik word van deur hierdie man wat moet ek doen om die ewige lewe te werwe is? Wat moet ek doen om nou te lewe, maar 'n tipe lewe te hê wat sal aangaan tot in alle ewigheid? So hier is die groot ding dat Jesus sê as jy dink oor die lewe, dan moet jy groot dink oor die lewe. Die lewe is nie net nou nie. Die lewe gaan aan tot in alle ewigheid. Jy is 'n ewige wese. Ons is na die beeld en die gelykenis van God geskape. Maar sê vir jou, kom ek sê vir jou, hierdie lewe is verhouding. Verhouding, dis wat dit is. Jy moet kan lief hê. As jy lief het, dan sal dit aangaan vir altyd. En dink 'n bietjie daaroor, dis al wat ons kan saamvat. Dis al wat vir ewig bly staan. Al die ander goed bly. Al die ander goed kom tot 'n einde. En as Jesus stories vertel, dan vertel hy van mense wat doodgaan, en dan maak hulle oë oop, en dan ontmoet hulle, en dan praat hulle. Met mense, want ons is ewige wesens, 'n verhouding, jou verhouding met God, jou verhouding met ander, is al wat kan aangaan vir altyd. En Jesus sê, daarom moet jy kan lief hê. En dis waar die lewe lê, in liefde. Dan begin hy praat daaroor, is nie soos wat ons dink oor liefde nie. Liefde is, en as jy mooi gaan kyk en lees, dan is dit eintlik iets baie negatief. Ons romantiseer dit. Ons maak dit, oor so fantasties, liefde is net mooi. Maar gaan lees bietjie liefde in 1 Korintiërs 13, as Paulus dit uitspel. Luister, hy sê, die liefde verdra. So wat beteken dit? Dit beteken, goed gebeur waarvan jy nie hou nie. Dan sit jy op met dit, dan verdra jy. Die liefde vergewe. Dit beteken, ek word te nagekom, daar word goed in my gedoen wat nie reg is nie. Maar ek skryf dit af. Kijk, jy sien, liefde is baie negatief eintlik. So as jy vra vir liefde, oppas, Here, ek vra vir u, laat asseblief iemand my nou nakom, maar nie net liggies nie, laat hy my nou regtig nakom, dat ek nou regtig kan diep gaan uithaal, en dit afskryf en laat gaan. Oppas waarvoor jy vra. Maar dis die liefde, hy reken die kwaad nie toe nie, hy verdraai lankmoedig, hy laat negatiewe goed in sy spasie toe, hy vermy dit nie, hy negeer dit nie, maar die liefde vat dit, en dan transformeer hy dit, dan maak hy iets daarmee, hy absorbeer die kwaad, en dit wat sleg is, en dit, daarom sê Jesus, dis om jou oë nie toe te maak vir wat sleg is nie, maar dis om dit head on te face, en dit in te neem, en dit aan te transformeer. Ons moet leer om lief te hê. Johannes sê dit, 1 Johannes 4 vers 16. Hy sê, ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Ons moet die liefde leer ken, en ons moet glo in die liefde. En dis dalk die grootste, belangrikste ding vir ons, om enige iets van hierdie goed te doen, is om tot daai diep oortuiging te kom, dat liefde oorwin. Dat liefde is die grootste van alles. En dat ek 'n beter lewe sal hê, en dat ek sal vat aan die lewe, wat die eintlike lewe is, as ek so kan begin lief hê, soos wat Jesus lief het. Ons moet leer. Baie van ons ken, ek leen net by die barmhartige Samaritaan. Weet jy kan sê, ek het probeer, en ek het seer gekry. Ja, omdat jy nog moet leer om op die regte manier lief te hê. Ons moet. Die Samaritaan byvoorbeeld het nie 'n grenslose liefde nie. As jy 'n liefde het wat jou totaal tap en dreineer, dan moet jy weet, erns het jy dit nie reg hierdie liefde nie. Sy liefde is byvoorbeeld nie, ek vat jou in my huis, en nou sorg ek vir jou vir die res van jou lewe, hoef jy nooit weer te worry oor enigiets nie. Hy vat hom na herberg toe, hy het grense. Hy sê, 2 maande sal ek betaal, en dan sal ek kyk hoe vorder het, waar trek ons dan? Hierdie liefde van hom is nie een liefde wat alleen alles wil red en alles wil oplos nie. Hy sê, ek het 'n herberg nodig, ek het ander mense nodig, ek het vennootskappe nodig om te kan help. En ek nooi julle uit. Ek vat ons baba huis is vir my die grootste voorbeeld. Hier is niemand wat regtig 'n baba huis op sy eie sal kan doen nie. Al het jy baie geld, al gooi jy baie geld na die probleem toe. Een of ander tyd gaan dit nie werk nie. As ons saam hande vat, kan ons dit beter doen. En dan kan ons dit doen, dat dit kan aanhou, vir altyd, As enige een van ons nie meer hier is nie, daardie babahuis is ons almal se babahuis. En ons doen dit nou al vir 10 jaar en ons het by die 200 babas se lewens gered. 100 van hulle bly in die buiteland, in baie goeie gesinne en hulle kry 'n fantastiese geleentheid op die lewe. Dis wat ons gegee het. En as enigiets met iemand van ons hier gebeur, gaan daai werk aan. Want is gestruktureer, dit is op 'n ander manier wat ons hande gevat het. Kan ons Jesus glo dat dit beter is om lief te hê, om te gee, om die eie belang te laat gaan? Tweede groot ding is tyd. Die hele beskouing van tyd. Hier waar ek begin het met die barmhartige Samaritaan 30 jaar terug, toe die story hoor, toe dink ek, toe vraag ek vir hulle, nou hoe doen een mens dit? Toe sê hulle vir my, jy vra die Here vir wie moet jy help? Jy gaan net op die leiding van die Heilige Gees. Dit klink baie geestelik, maar ek het net gesukkel om altyd te hoor. En dan maak ek of ek gehoor het, of ek oortuig myself ek het iets gehoor, en dan is dit ook maar baie soos wat dit my pas. Dan sê hy vir my, help daai een of doen daai ene. Die ander, toe dink ek nie, dit werk nie. Wees reactief. Net dit wat jou pad langs kom. Want toe vind ek, kyk maar, die Christenlewe is primair 'n proaktiewe lewe. Ek laat nie die lewe met my gebeur nie, ek skep die lewe. Ek droom, ek vat hande, ek werk vir iets, ek skep nuwe goed in my lewe. Is primair die Christenlewe. Hoe leef mense dit? My grootste probleem is, as ek so hard het en ek voel ek wil, dit pas net nie by my lewe in nie. Waar kry ek tyd vir dit? Kyk, hier is die probleem. As ek kom by daai ou wat daar langs die pad lê, dan is hy nie in my dagboek nie. Ek het nou 'n afspraak. En moet ek, as ek die heel tyd net my afsprake moet, dan gaan ek 'n onbetroubare mens wees. Ek weet nie, is dit vir jou ook moeilik? Ek sukkel met dit. En as ek nou dink, hoe was die lewe gewees in die tyd van Jesus? Hy het hierdie pad 'n paar keer gestap. Jy weet, dis 'n 10 km. Dit het jou 2 ure gevat. Jy het baie tyd om te dink, die pas van die lewe. Jy, of jy nou 'n halfuur of 2 ure laat is, is nie 'n probleem nie, want jy is op die pad. Hulle het 'n ander beskouing van tyd gehad, baie meer soos ons derde wêreld vandag. Dis meer eventueel van aard. Ek gaan vanoggend bietjie in dorp toe. En dan sal ek vanmiddag kyk of ek die tafel kan regmaak. Dis my dag. Dis hoe ek kyk daarna. Vandag het die tempo toegeneem. Alles is vinnig. Ons hardloop vinniger. Ons slaap minder. Ons slaap 2 ure minder as 100 jaar terug. Ons het fast foods, fast dating. Daar's nou 'n drive-through funeral parlor. Ons moet nie laat hierdie goed ons tyd vreet nie, julle. Ons ry soms so deur die ry gaan. Groet hom, vat die blommetjie, huil op pad huis toe. Dit is baie beter, hè? Waarheen gaan dit? En die meeste van dit, deur tegnologie. Kom ons vat net 'n bietjie die effek van hoe dit ons siege, ons gees beïnvloed, hierdie versnelling. Hoe dit ons verhoudings beïnvloed. En hoe dit ons hele wêreld beïnvloed. Ons gees, ons siel. Luister, wat gebeur? Hoe beleef 'n mens tyd? Jy beleef tyd op 2 maniere. Dit wat met jou gebeur, die ervaring self van iets, en dan as jy terugdink daaroor na, jou geheue daaroor. As jy iets ervaar wat werklik jou stimuleer en aangenaam is, dan gaan ons wat ons noem in the flow, né? Dan gaan die tyd verskriklik vinnig verby. Jy kyk na jou horlosie en sê, ja, ek nie glo sal verby nie, né? En as jy terugdink jou geheue oor die dag, dan was dit lank. So jou belewenis is kort, lank. Dis jou belewenis. Dit was 'n lang dag, daar het soveel gebeur. Ek het dit gedoen. Als die teenoorgestelde, jy is vasgevang in die verkeer en jy sit 2 ure in die verkeer. Tyd gaan verskriklik stadig verby. Jou geheue is kort. Daar het niks gebeur vandag nie. Dat niks gebeur nie. Kan jy sien? Dis hoe dit werk. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom, beleef ons tyd kort. Jy sit 'n uur voor die televisie en jy channel surf. Die tyd vlieg. Aan die einde, ek kan nie glo 2 ure is al verby. Maar nou het jy nie 'n lang geheue nie. Jou gevoel is nie, dit was nou vervullend. dit was nou so nice om al 178 kanale te sien wat op die aan die gang is. Dit is so 'n memory, ek gaan dit onthou vir altyd. Dis nie so nie, dis kort. Wat sê effekte dit op jou lewe? Die effek wat dit het op jou lewe is, dat my lewe is leeg. My lewe is boring. Daar gebeur niks met my lewe nie. My lewe is sinneloos. Dis betekenisloos. Dis een van die groot sindrome. Ek dink dit is die fenomeen wat agter ons heldeverering is. Hoekom koop ons boeke om van te lees van mense, wat date hulle, wat eet hulle, wat se karre ry hulle, wat het nou gebeur in hulle lewe? Hoekom doen ons dit? Net omdat ons ons eie lewens vervelig vind. Ek dink so. Want as jy so as jou lewe so geïnteresseerd is, sien jy eintlik tyd nog en hoekom is dit vir jou geïnteresseerd? Dit is 'n groot dilemma waarin ons is, geestelik, die pas van die lewe. Ons het hierdie skaarste aan tyd, ons leef in 'n famine, ons sê, ons het hier 'n hongersnood aan tyd, ek het nie genoeg tyd om alles te doen wat ek wil doen nie. My verhoudings. Ja, dit gebeur soos blits. He? Ek onthou hoe dit gewerk, die dae toe dit nog normaal was. Ne? Ek skryf vir haar 'n brief, ek sit op die grens. Ek sê vir ek kom huis toe in Junie, oor 6 maande het ek 7 dae af, ek kom huis toe, kan ons mekaar sien? Sy daarvan gehou om haar to get te speel, dan sê sy, miskien, want ons gaan dalk weg daai tyd. Dan sê ek nou, maar kan jy dalk 'n plan maak? Dan sê sy, miskien kan ek, dan sê ek vir haar, nou maar maak asseblief dan, asseblief kan ons nie net nie, en dan is dit 2 maande later, dan ek 'n afspraak gekry by haar. 2 maande later, hier sit sy. Jy het 'n bietjie tyd gehad om te prosesseer, om te dink, nou is dit instantly. Jy ken dan nie eers nie, is gereeld, is dit duid, is net so. Die probleem is, in ons verstand kan ons vreeslik vinnig moet goed beweeg. Maar in ons binneste, ons siel, the soul travels by foot, het iemand een keer gesê. Ons kan nie, ons het tyd nodig om te prosesseer, ons kan nie vinnig afskeid neem en rou nie. Daar's prosesse in 'n mens, wat refleksie nodig het, wat dink nodig het, wat voel, maar die pas van die lewe laat dit nie toe nie. Daarom is ons disconnected met onsself. Ons weet nie wat ons dink nie, ons weet nie wat ons voel nie, ons weet nie wie ons is nie, want ons het nie tyd om daarmee te sit nie. Want ons die heel tyd bly ons gestimuleer in hardloop en gaan dit net aan. Die goed van die lewe, ons disconnect met die goed. Klere is, jy het nie meer 'n connection, dis jy is nie meer in dit nie. Ons stel, meeste van ons, 3 stelle klere 'n dag. Slaapklere, as jy dit gebruik, dan jou werksklere, en dan jou oefenklere baie keer. 3 stelle. 100 jaar terug het jy 1 stel 'n maand gewissel. Jy het gebond met daai klere. Hè? Vandag, ek vat 'n broek in om reg te maak. Dit kos net so duur soos 'n nuwe broek. Ek sê, los dit, mamma, ek hou van daai broek. Daai broek het... Hy het van houding begin kry. Ek like hy broek. Yskas, ek onthou, ek het my boetie te yskas gehad. The Pink Panther. Hy het begin roes. Toe gaan ons om verf te koop, toe is daar special in die winkel vir pink verf. Toe koop ons die pink verf. Ons verf hom pink. Ons noem hom The Pink Panther. Daai yskas het karakter gehad. Hy het rondgeloop. Ons moes hom vasmaak. Want as hy begin bewer, dan begin hy te loop. Ons het nie aan beteken, sê ek, nie gaan jy, is jou kans. Want hy begin lawaai, hy begin soos te wiebere. Dan moet jy hom net so'n stampie gee, dan sy stil vir so 2 ure. Dan kan jy weer slaap. Daai ding, hy karakter, hy nou maak hom reg, het kos nie goedkoper om nie weer in te koop. Ons throwaway society. Ons het die plekke, geboue, daar's nie geskiedenis nie, daar's nie identiteit nie, daar's nie meer connection nie. Ons disconnect. Ons disconnect met die goed wat ons kan vat, voel en hoor en ryk. Dis die wêreld waarin ons gaan. Jesus nooi ons uit na 'n ander soort lewe toe. Ek voel, ek sal moet uitklim uit die rat race uit. Ek sal moet uitklim, ek kan nie dat die manier van hierdie wêreld my druk, dat ek so begin leef nie. Ek kan nie die lewe leef wat Jesus vir my het as ek so leef nie. Don't let the world squeeze you into its mold. Don't saamgaan met die kultuur sonder om te dink oor die kultuur waarin jy leef nie. Romeine 12 vers 2. Ons moet dink, ons word Jesus, dink net. Met die stadige pas van sy lewe sê vir sy disippels, ek wil een kant gaan en hy onttrek. Hy onttrek. As ons nie dink net hoe nodig is dit vir ons vandag met hoe die wêreld verander. Dink net hoe is dit? Ons praat nou net van 100 jaar terug, hoe was die lewe? Hoe was dit 2000 jaar terug, baie stadiger en Jesus vind dit nodig om te onttrek. Alleen tyd te spandeer met die Vader. Dis waar ek die innerlike werk doen wat nodig is om te connect met my eie emosies. Dis waar ek agterkom wat ek regtig dink en voel. Dis waar ek sy stem kan hoor. Dit is waar ek teenwoordig raak. En dit is waar ek op 'n ander manier kan teruggaan om onderskeidend te wees, om regtig teenwoordig te wees. Om die woorde van Ignatius to live contemplatively in action. Dis dan wanneer ek dalk sal kan sien as my lense skoon gemaak word in my tyd saam met hom. Ons word uitgenooi na 'n ander soort lewe. Toe Paulus sê, all I want from you is to develop a way of life. I want you to develop a way of life in which you can spend plenty of time with the master. Want dan kan ek dalk teenwoordig wees en sien en onderskei en help. So hier is die vraag, miskien, kan ons Jesus vertrou? Weet, Jesus het nooit gesê, aanbid my nie. Hy sê, volg my. En is miskien makliker vir ons om 'n dogma te vorm oor Jesus en om hom te aanbid en te sê, ja, hy is die seun van God, bely jou sondes, neem hom aan, maar volg hom. Volg hom. Paulus sê die interessante, maar revolutionêre woorde, Romeine 5 vers 10. Hy sê, ons word gered deur die dood van Jesus. Ons word versoen deur die dood van Jesus. Maar ons word gered, gered deur die lewe van Jesus. Is jy bereid om sy lewe te leef? Is ons word uitgenooi om daai lewe te leef, om hom te volg in hoe hy geleef het? Kan ons hom vertrou as die grootste leraar wat nog ooit geleef het? Wat sê kyk na die lewe nie net hier nie. Onthou, die lewe gaan oor verhouding. Is al wat vir altyd sal bly staan. Dis al waar jy jou blydskap in jou lewe gaan vind, is in verhoudings. Wees lief. En Paulus sê, jaag na 'n lewe van liefde, asof jou lewe daarvan afhang, want dit hang daarvan af. Dit hang daarvan af. Wees lief. Kan ek hom vertrou? Kan ek kyk na hierdie lewe? Wat doen my manier van lewe aan my siel? Aan die onvermoë wat dit aan my gee om in te stap in wat hy vir my het? Kan ek bereid wees om te sê, ek wil journey, ek wil kyk om 'n lewe te ontwikkel, dat ek op 'n regtig teenwoordig kan wees, en op 'n ander manier kan kyk, sy stem kan hoor, en kan onderskei, waar het hy my nodig, en wil ek iets doen? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord, ons dankie vir die gees, ons dankie vir die groot werk wat U in ons midde ook doen. Help ons, maak ons oë oop om te sien. Maak ons oop om te sien hoe hierdie wêreld en hierdie manier van lewe al ons verhoudings, ons siel, ons gees, alles kan doodmaak. Help ons om die stem te hoor en 'n pad te kry om nou in die lewe waar ons nou is in te stap in wat U vir ons het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.